លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅវិត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតដេតសុកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការរងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Zaman មកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាមទីនេះទៅលោកឌីខាំបូលីនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកបូលី
បាទសូមអរគុណកញ្ញាលក្ខណាបាទសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះបាទដូចដែលបានជម្រាបជូនពីខាងដើមប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងប្រទេសមហាអំណាចពីរគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនរបស់យើងនេះនិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅគឺថារវាងប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាប្រទេសឡាវផងដែរតែថ្ងៃនេះយើងផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបាទភ្ញៀវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតឌីដេតសុកឧត្តមបាទដែលជាសកលវិទ្យាការរងនៃសកលវិទ្យាល័យសាមិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកាមូលីបាទ
បាទដូចដែលបានដឹងតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅពេលថ្មីៗនេះឃើញថានៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរបស់យើងគឺថាមានការជាប់ដៃច្រើនមែនទែនរវល់ស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់រួមទាំងយុវជនមួយចំនួនផងអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលថ្មីៗនេះបាទថ្ងៃនេះយើងចង់កលើកមើលទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងតំបន់បន្តិចយើងចង់ដឹងថាតើប្រទេសជិតខាងរបស់យើងក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចហ្នឹងគេបានធ្វើអ្វីខ្លះហើយឈានដល់ដំណាក់កាលណាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការប្រកួតប្រជែងរបស់សហរដ្ឋនឹងចិននៅក្នុងលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយពេលថ្មីៗនេះយើងឃើញថាលោកអូបាម៉ាដែលជាប្រធានតំណាងអាមេរិកនឹងបានមកទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមហើយក៏បានសម្រេចនៅកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកសន្តិសុខបាទជាមួយនឹងវៀតណាមចិនក៏ដូចគ្នាដែរបាទគឺថាបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាដៃគូជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលយើងហៅថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាបឋមនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកដេតសុកដំបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើជាប្រវត្តិសាស្ត្រចិនជាមួយនឹងវៀតណាមមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងបាទសូមអញ្ជើញ
រវាងបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់ហើយសូមអរគុណលោកវលីដែលបានជើញខ្ញុំមកមានវត្តមានក្នុងកម្មវិធីនេះសំណួររបស់លោកគឺតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងអនុញ្ញាតពីអាមេរិកឬក៏គួរតានេះ
បាទបាទទាំងពីរបាទទាំងចិននិងអាមេរិកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកម្ពុជាក៏ដូចជាជាមួយនឹងវៀតណាមនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970យើងអាចពិភាក្សាពីចំណុចនឹងមកបាន
បាទចំណុចប្រទេសទាំង3ទាំង4នេះគឺថាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបន្តិចមែនទែនទៅក៏ពិតបើសិនជាមានពេលយើងគួរទៅជជែកនេះតាំងតពីដើមតាំងពីការចប់នៅសង្គ្រាមត្រជាក់មកប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាយើងមិនមានទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបមកចំនួន70បើសិនយើងក៏លើកមើលទៅឆ្នាំ1170វិញឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះគឺមានប្រឈមមុខទៅនឹងរឿងការធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុដោយបង្កើតឲ្យមានទៅជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរពេលនេះយើងឃើញថាសាធារណរដ្ឋខ្មែរមានការទទួលជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកម្ខាងទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលនីតិរបស់សម្ដេចសីហនុគឺមានទីតាំងនៅប៉េកាំងដែលមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនហើយចំណែកកងទ័ពវៀតណាមគឺបែងចែកជា2ទៀតមានវៀតណាមខាងត្បូងនិងវៀតណាមខាងជើងវៀតណាមខាងត្បូងមានការទទួលជ្រោមជ្រែងពីអាមេរិកចំណែកខាងជើងដឹកនាំដោយលោកហូជីមិញមុននោះគឺមានការគ្រប់ជ្រោមជ្រែងពីចិនហើយនិងសូវៀតសហភាពសូវៀតបាទអញ្ចឹងមានការបែងចែកជា2ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីឆ្នាំ73មកយើងឃើញថាតំណែងរវាងអាមេរិកនិងចិនមានការប្រែប្រួលទៅរកភាពល្អវិញដោយសារសហរដ្ឋអាមេរិកឃើញថាចិនមិនមែនជាអ្វីបើថាជាប្រទេសកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមិនមែនជាដៃគូស្អិតល្មួតជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតទៅព្រោះប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងក៏ជាមានបញ្ហារឿងព្រំដែនអីដូចគ្នាដែរហើយមកដល់ឆ្នាំ75ជាពិសេសមកដល់ឆ្នាំ79ទៀតគឺការបែងចែកមានកាន់តែខ្លាំងដោយជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ79ដែលយើងដឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាហើយថារបបប៉ុលពតត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពវៀតណាមដែលបានវាយចូលមកហើយពេលនោះគឺកងទ័ពវៀតណាមមានការជ្រោមជ្រែងពីសហភាពសូវៀត រីឯខ្មែរក្រហមដែលបានដួលរលំនោះមិនទាន់ផុតតំណែងទេគឺរត់ទៅខាងព្រំដែនថៃហើយបង្កឲ្យទៅជាមានចលនាតស៊ូដោយពេលនោះក៏មានផងដែរនៅក្រមសេរីការហ្វុនតុនពេជ្រអីជាដើមហ្នឹងហើយខាងហើយចលនាតស៊ូរបស់កម្ពុជាមានការប្រឆាំងទៅនឹងការវត្តមានរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាហើយចលនាតស៊ូរបស់កម្ពុជាទាំងអស់នេះគឺមានការជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានអញ្ចឹងយើងឃើញថាក្នុងទសវត្សរ៍ទី80យើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីត្បិតថាចិនសូវៀតនិងវៀតណាមនេះមានជាប្រទេសកុម្មុយនីសមែនប៉ុន្តែបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសដែលបែងចែកគ្នាផ្សេងចិនទៅខាងទៅជាមិត្តភក្តិរបស់អាមេរិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិករីឯវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហភាពសូវៀតហើយរឿងទាំងនេះបានកើតឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ1991ដែលយើងមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទៅក៏ធ្វើឲ្យរឿងបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាចប់ប៉ុន្តែហើយដោយសារពេលនោះក៏ជាការបញ្ចប់នៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរយើងចាប់ផ្ដើមឃើញថាទំនាក់ទំនងវាចាប់ផ្ដើមមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទាំងរវាងចិននិងវៀតណាមរវាងចិននិងអាមេរិកហើយក៏ដូចជារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមផងដែរជាពិសេសនៅឆ្នាំ1995អាមេរិកហើយនិងវៀតណាមចាប់ផ្ដើមបង្កើតឲ្យមានគេហៅថាធ្វើឲ្យមានភាពធម្មតាឡើងវិញនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាមានភាពសំខាន់បន្តិចហើយខ្ញុំសុំទោសដែលពេលវេលារៀងខ្លីអញ្ចឹងយើងអាច
បាទបាទបើយើងមើលទៅយើងឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងវៀតណាមនេះហាក់ដូចជាគូសត្រូវនឹងគ្នា
កាលពីជំនាន់សម័យសង្គ្រាមវៀតណាមបាទ
បាទសង្គ្រាមវៀតណាមបាទបាទតែក្រោយមកគឺថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអាមេរិកបានងាកមកវៀតណាមមែនទែនហើយអាមេរិកក៏បានគ្រប់គ្រងវៀតណាមនៅក្នុងចំនួនសមរជនខាងត្បូងផងដែរ
បា
ទបាទដូចគ្នាផងដែរចិនក៏ធ្លាប់ជួយជ្រោមជ្រែងវៀតណាមដែរបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺថាដោយសារតែមានបញ្ហាចំនួននៅសមរជនខាងត្បូងនេះក៏ចាប់ផ្ដើមមានការរកម្មរកុស
បាទ
បាទរហូតដល់ចិនងាកទៅរកប្រទេសផ្សេងទៀតនៅក្នុងរបបអាស៊ានជាពិសេសគឺថាបានងាកមករកកម្ពុជានេះឯង
បាទក៏ដូចជាឡាវអីជាផងដែរ
បាទបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាតើយើងអាចទាញយកពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចបានបើយើងមើលអំពីអិរិយាបថរបស់មហាអំណាចទាំងពីរមកនៅមកលើប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងយើងអាចប្រើភាសាមួយដែលអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះនាយ៉ាន់ចន្ទដាហ្នឹងក៏បាននិយាយថាសត្រូវបងប្អូនឯង
បាទ
ថាសត្រូវខ្លាចជាបងប្អូនបងប្អូនខ្លាចទៅជាសត្រូវអញ្ចឹងទាញចេញពីពិសោធន៍ហ្នឹងយើងអាចនិយាយបានយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចំពោះអិរិយាបថរបស់មហាអំណាចទាំងពីរនេះមកលើប្រទេសតូចតាចដូចជាកម្ពុជានិងវៀតណាមហ្នឹងបា
ទនៅក្នុងទ្រឹស្ដីទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិយើងមាន clear 2ដែរដែលយើងគួរពិចារណាហើយវាសាមញ្ញតែយើងធ្វើឲ្យយើងស្រួលយល់នៅអ្វីដែលជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទី1គេថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិគ្មានទេភាពជាសត្រូវជារៀងរហូតឬក៏ថាភាពជាមិត្តភក្តិជារៀងរហូតអញ្ចឹងវាត្រូវបត់បែនទៅតាមកលៈទេសៈទៅតាមអ្វីដែលជាប្រយោជន៍របស់ជាតិយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាមើលទៅឃើញថាមានបញ្ហាគេមានបញ្ហាតែពេលខ្លះគេបកមកត្រូវគ្នាវិញដូចជាក្នុងករណីជាក់ស្ដែងវៀតណាមពីដើមជាសត្រូវរបស់អាមេរិកតែម្ដងថ្ងៃនេះគឺគាត់ត្រូវការគ្នាវិញគឺគាត់ខ្លាចជាមិត្តវិញទ្រឹស្ដីទី2យើងថាសត្រូវរបស់សត្រូវរបស់ខ្ញុំគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ
បាទ
បាទអញ្ចឹងក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទ្រឹស្ដីទាំងពីរនេះគឺត្រឹមត្រូវត្រង់ថាពីដើមឡើយអាមេរិកនិងវៀតណាមគាត់អត់ត្រូវគ្នាទេតែឥឡូវបកមកត្រូវគ្នាដោយសារគាត់ត្រូវការគ្នាក្នុងលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចផងទាំងលក្ខណៈសន្តិសុខផងហើយទ្រឹស្ដីទី2ថាមិត្តសត្រូវរបស់សត្រូវខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំនោះគឺចង់និយាយថាវៀតណាមជាមួយនឹងចិនគាត់រៀងយើងមិនថាសត្រូវតែគាត់រៀងអត់សូវត្រូវគ្នាអាមេរិកគាត់ក៏មិនសូវជាមើលទៅត្រូវជាមួយចិនអញ្ចឹងសត្រូវរបស់សត្រូវខ្ញុំគឺខ្លាចជាមិត្តភក្តិខ្ញុំមានន័យថាវៀតណាមខ្លាចទៅជាមិត្តភក្តិរបស់អាមេរិកវានឹងបាទអញ្ចឹងបងមកវិញថាតើកម្ពុជាគួរពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចទៅលើអេរីយ៉ាបតហ្នឹងយើងក៏គួរដូចគ្នាគិតដូចគ្នាថាការណាយើងធ្វើដំណាក់ដំណងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់គឺมันគួរណាមានភាពត្រេតជាភាពថិតថេរមួយទៅលើប្រទេសណាទេយើងត្រូវថ្លឹងថ្លែងយ៉ាងម៉េចជាពិសេសជាមួយប្រទេសមហាអំណាចដោយសារយើងប្រទេសតូចអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចព្យាយាមតាក់ទងឲ្យមានដំណាក់ដំណងល្អទាំងជាមួយប្រទេសទាំងអស់
បាទ
ពីព្រោះកាលណាយើងផ្ទេទៅរកអ្នកណាម្នាក់នៅពេលដែលកលៈទេសៈដូរវាអាចធ្វើយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏ដោយដែលសិនជាគេមិនមកច្បាច់កយើងឲ្យយើងនេះទេយើងគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគេព្រោះកលៈទេសៈវាអាចបត់បែនទាំងឯងក្រៅយើងមិនចង់មានសត្រូវជាមួយអ្នកណាបាទ
បាទអរគុណលោកមនិតបាទបាទលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធី Hello VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញDirect from Washington The Voice បាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីការប្រកួតប្រជែងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយចាស់នៃឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនបាទដូចសប្តាហ៍នេះមានលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានខលចូលមកគឺលោកស៊ូយានមកពីខាងខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ូយានបាទបាទជម្រាបសួរបងហើយខ
្ញុំក៏សូមជម្រាបសួរប្រធានមកធ្វើរកគ្រប់ព្រះអង្គហើយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមសួរទៅលោកវិស្សមិនថាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអាចមកធ្វើបាបគណៈតប្រឆាំងដែរឬអត់ដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលទៅការរត់បង្ខំហ្នឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅសូមឲ្យលោកវិស្សមិនហ្នឹងជួយបកស្រាយផងបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបា
ទសូមអរគុណលោកស៊ូយានពីខាងត្បូងឃ្មុំបាទបាទលោកដេតសុខឧត្តមបាទមែនតើទៅយើងឃើញថានៅពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយឧទាហរណ៍ថាមានការលើកឡើងអំពីការវាយបង្ក្រាបឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងអាចថាមានប្រទេសនៅប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនគំរាមកំហែងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតែរៀងរាល់ពេលនៃការគំរាមកំហែងគឺថាមានការជួយបន្ធូរបន្ថយពីខាងចិនមកវិញចិនជួយផ្ដល់ជាជំនួយដើម្បីទប់នៅការកម្រៀងកំហែងរបស់អាមេរិកក្តីរបស់លោកកាំងលិចក្តីតាក់ទងទៅនឹងជំនួយមកកម្ពុជាហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួររបស់លោកស៊ូយៀននេះគឺចង់សួរថាតើជំនួយរបស់ចិនក្តីដែលជួយមកកម្ពុជាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យការកម្រៀងកំហែងទៅលើគណៈបព្វឆាំងហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងថែមទៀតឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿ
បាទជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរថាជាក់ស្ដែងដូចជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅពេលដែលមានការធ្វើបាតកម្មសូមឲ្យមានការពិនិត្យមើលស្លឹកឆ្នោតឡើងវិញជាដើមហ្នឹងខាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសស្ថានទូតអាមេរិកបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍សូមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពវាមានភាពប្រសើរឡើងវិញជាដើមហ្នឹងជាទូទៅរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាច្រើនតែឆ្លើយតបថាវាជារឿងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជារឿងផ្ទៃក្នុងហើយប្រទេសមហាអំណាចមិនគួរលូកដល់សូម្បីតែឥឡូវក៏វាអញ្ចឹងដែរក្នុងស្ថានភាពចាក់តែងរាល់ថ្ងៃហើយជាទូទៅក៏យើងឃើញថាចិនគាត់តែងតែឆ្លៀតយកឱកាសនឹងក្នុងការផ្ដល់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានការផ្ដាច់ជំនួយពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ប្រកាសជាជំនួយអីជាដើមជាលក្ខណៈយូរអង្វែងយើងបារម្ភដែរថាក៏ពិតទៅជំនួយឧទាហរណ៍ថាជាបុគ្គលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំអត់មានបញ្ហាជាមួយឬជំនួយរបស់ប្រទេសទេកាលណាគេជួយមកយើងយកមកប្រើក្នុងន័យល្អគឺវាអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងអីបានអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរណាប្រកាន់ជំហរមួយថាបើសិនជាប្រទេសលោកខាងលិចគាត់មានការរិះគន់អីទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សយើងគុំដោយថាបង្កើតជាមានភាពរកានកោសដើម្បីងាកទៅរកចិនភ្លាមក៏វាអត់ល្អក្នុងរយៈពេលវែង
បាទ
ព្រោះយើងឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់មានរឿងនេះដែរនៅឆ្នាំដូចជាជំនាន់ឆ្នាំ60ជាងអីយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដាច់ជំនួយពីអាមេរិកហើយយើងងាកទៅរកចិនខ្លាំងតែក្រោយមកទៀតធ្វើឲ្យមានបញ្ហាឲ្យរហូតដល់មានការធ្លាក់ទៅដល់សម័យខ្មែរក្រហមជាដើមអញ្ចឹងហើយសូម្បីតែក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលមានការបន្លាយពូជសាសន៍ឲ្យជាដើមក៏ចិនគាត់ដឹងហើយគាត់នៅតែជួយរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងក៏វាអត់ល្អដែរខ្ញុំមិនចង់ប្រៀបធៀបថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះវាអាក្រក់ឬក៏មានបញ្ហាជ្រៅរហូតដល់ដូចសម័យខ្មែរក្រហមអីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវាបើសិនជាយល់ល្អយើងគួរតែធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចដែលគេបើសិនជាគេលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយយើងត្រូវពន្យល
់បាទអរគុណលោកមនិតបាទមានលោកដែលស្ដាប់យើងម្នាក់ទៀតគឺលោកកក្តាមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាបាទបាទខ្ញុំសួរលោក
លីខាំបូលីខ្ញុំជម្រាបសួរលោកជំនួយជំនួយធម៌លោកមិនខង
បាទសូមជម្រាបសួរដល់ត្រង់បា
ទដល់ថាបាទពេលវេលាថ្ងៃហើយថាបើសិនជាអ្នកដឹកនាំបានន័យថារដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងទៅគេមានចំណូលទៅខាងរបបសំលេងខាងចិនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែពីព្រះរដ្ឋបែរទៅខាងលោកសេរីបែរទៅខាងអាមេរិកខាងពីព្រះរដ្ឋទៅទៅពីទៅណាគឺគាត់ឆ្លៃអាមេរិកខាងដោយរបបប្រព្រឹត្តនោះអញ្ចឹងណាថាយើងអាចទៅរួចទេយើងអាចបែរទៅព្រោះគេពួកអ្នកដឹកនាំគឺចង់បានអំណាចនេះអញ្ចឹងគឺឆ្លៃរបស់ពុំនេះជាងបាទអរគុណនិយាយទៀត
អរគុណអរគុណលោកកក្តាបាទសូមអរគុណបាទលោកមនិតដោយសារយើងមានពេលខ្លីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមនិតសង្ខេបចម្លើយទៅលើសំណួរលោកកក្តាតើ
ប្រជាជនមើលទៅហាក់ដូចជាចូលចិត្តខាងអាមេរិកបាទតែដល់ពេលមើលទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាងាកទៅរកចិនទៅច្រើនជាងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបាទ
បាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គាំទ្រថាយើងត្រូវងាកទៅរកអាមេរិកឬងាកចេញពីចិនអីទេក៏ប៉ុន្តែជំនួយពីចិនយើងនិយាយត្រង់ទៅក៏បានកសាងច្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរហើយជាមានជំនួយមានការវិនិយោគទុនអីចឹងអ្វីដែលសំខាន់មិនមែនការងាកចេញទេគឺពង្រឹងខ្លួនឯងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលគួរពង្រឹងខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ចីជំនួយពីចិនមកតើជំនួយទាំងអស់ហ្នឹងវាបានទៅដល់ចំគោលដៅអត់កុំឲ្យមានបាត់បង់ទៅលើការពុករលួយដូចថាផ្លូវគុណភាពវាល្អអីចឹងអាហ្នឹងក៏ពិតទៅជំនួយនេះវាអត់បញ្ហាវាគួរតែយើងគ្រប់គ្រងជាការគ្រប់គ្រងរបស់យើងបើសិនយើងគ្រប់គ្រងបានល្អជំនួយនេះក៏អត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយចិនគឺនឹងខ្លាយជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់ហើយយើងអាចគិតចេញពីតំបន់អាស៊ីគ្នាយើងនៅតែនឹងអញ្ចឹងចិនក៏នៅតែជាដៃគូអភិវឌ្ឍជាមួយយើងដែរអ្វីដែលសំខាន់គ្រាន់ថាយើងក៏ចិនខ្លួនឯងក៏គួរពង្រឹងនៅរបៀបការផ្ដល់ជំនួយរបស់គាត់នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យមួយ soft power អំណាចទុនហេតុអីយើងចូលចិត្តអាមេរិកដោយសារអាមេរិកមានអំណាចទុនមានន័យថាគាត់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ហើយបើសិនជាថ្ងៃក្រោយចិនគាត់ធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ដែរគាត់គុំនេះតែរឿងគាត់តែកុំឲ្យតែគាត់មកនេះជាមួយយើងគឺយើងនៅទទួលជំនួយរបស់គាត់បានយ៉ាងអត់បញ្ហាខ្ញុំឃើញថាឥឡូវចិនក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរអាយុបាត់របស់គាត់ខ្ញុំឃើញគាត់តាក់ទងព្យាយាមឲ្យមានអ្នកស្រាវជ្រាវគាត់សួរថាហេតុអីក៏ប្រជាជនខ្មែរដូចថាចិនផ្ដោតលើច្រើនហើយតែនៅតែហាក់ដូចជាមិនមានគំនិតបែប positive វិជ្ជមានទៅលោកពួកគាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែវាខ្ញុំគិតថាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរបាទប៉ុន្តែបកនិយាយមកឲ្យខ្លីវិញយើងមិនគួរបកទៅរកអាមេរិកទេគ្រាន់ថាយើងថ្លឹងថ្លែងនេះទាំងពីរហ្នឹងហើយយើងព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងហ្នឹងល្អទាំងពីរហើយតកតនឹងការគ្រប់គ្រងទទួលជំនួយចិនអាហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមពង្រឹងសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជំនួយនឹងខ្លួនឯង
បាទបានថាយើងត្រូវមានជំហរខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រទេសកម្ពុជាមួយ
បាទ
មានលោកស្ដាប់ម្នាក់បានសួរតាម Facebook អំពីទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងវៀតណាមមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសូមសង្ខេបខ្លីមែនតើបាទព្រោះយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតបាទសូម
មានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ
តើតើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកងាកមកវៀតណាមតើមានប្រយោជន៍អីដែលអាមេរិកងាកមកវៀតណាមហ្នឹងបាទ
បាទវាមានលក្ខណៈពីរធំធំគឺលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងលក្ខណៈសន្តិសុខលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចមានន័យថាប្រជាជនវៀតណាមមានជាង80-90លាននាក់អញ្ចឹងជាទីផ្សារជាទីកន្លែងផលិតដ៏ធំមួយសម្រាប់អាមេរិកសូម្បីតែឆ្នាំ2015នេះគឺទំហំសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេស12មាន45,000,000,000ដុល្លារគឺធំមែនទែននឹងមិនទាន់គិតពីការធ្វើឲ្យមាននៅគេហៅ TPP ជាការបង្កើតឲ្យមានទីផ្សារសេរីរវាងអាមេរិកហើយនិងតំបន់ប្រទេសនៅតាម Pacific ដោយមានទាំងវៀតណាមផងដែរហើយបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងទៅមុខគឺនឹងធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរអានេះជាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចកត្តាយោធាគឺនិយាយខ្លីទៅគឺរឿងចិនការកើនឡើងនៃវត្តមានរបស់ចិនហើយនឹងការទាមទារនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយវៀតណាមគាត់ត្រូវការចិនត្រូវការអាមេរិកជំទាស់បាទអាមេរិកក៏ត្រូវការចិនវៀតណាមដូចគ្នាអរគុណ
អរគុណអរគុណលោកមនិតដេតសុខដំបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះកម្មវិធី Hello VOA នារីត្រីនេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់និងបានចូលរួមសួរជាសំណួរបាទខ្ញុំ VOA សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា